Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak 30. juli 2024. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Posle pregleda vesti reći ćemo o sudskom slučaju koji predstavlja presedan u Australiji. O prvom slučaju da je neko u Australiji osuđen zbog toga što je naterao drugu osobu da stupi u prinudni brak. Revizija zakona o privatnosti je u toku, a stručnjaci žele da vlada obezbedi da njegove preporuke pruže bolju zaštitu stanovnicima Australije. Više i o tome. Republički zavod za statistiku Srbije objavio je 25. jula podatke o prosečnoj zaradi u maju, prema kojima je prosečna neto plata iznosila 100.170 dinara, što neki ocenjuju kao istorijski događaj. Mija Nikolić reći će o tome u kontekstu drugih statističkih parametara. Juče je otvoren javni poziv Agencije vlade Novog Južnog Velsa, Multicultural New South Wales, neprofitnim društvenim organizacijama da zatraže bespovratna sredstva koja bi koristile za partnerstvo u zajednici. Ako ste zainteresovani, možete čuti detalje tog saopštenja. Iz zdravstva, novi izveštaj Saveta za karcinome, najmerodavnije nezavisne institucije za pitanje raka u Australiji, pokazuje da bezalkoholne varijante alkoholnih pića mogu navesti mlade ljude da kasnije u životu počnu da konzumiraju alkohol. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti koji je pripremila Biljana Ristić.
Javna rasprava o predlogu zakona o genocidu nezavisne senatorke Lidije Torp počinje danas u Senatskom odboru. Juče u Okružnom sudu Viktorije sudski presedan prvi put ikad osuđena osoba zbog prisiljavanja druge osobe na brak. Predsjednik Indonezije Prabov Subianto u Beogradu sa predsjednikom Vučićem razgovarao o jačanju političkog dijaloga i podsticanju privredne saradnje dve zemlje. Javna rasprava o predlogu zakona o genocidu nezavisne senatorke Lidije Torp počinje danas u Senatskom odboru za pravna i ustavna pitanja. Predlogom zakona senatorka želi da se ukinu ovlašćenja državnog tužioca da blokira procesuiranje genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti pred australijskim sudovima. Senatski komitet saslušaće predstavnike Grupe za ljudska prava Amnesty International, palestinsko-australijskog aktivistu Nasera Mašnija i strica senatorke Torp i aktivistu starosedelaca Ujaka Robija Torpa, koji je od 1980-ih u više navrata pokušavao da pokrene tužbu protiv Krune i Commonwealtha za, kako on navodi, dela genocida i zločine protiv čovečnosti počinjene nad pripadnicima prvih naroda. Australijska federalna policija izveštava o porastu trgovine ljudima i ropstva u zemlji. U prošloj finansijskoj godini Australijska federalna policija je primila 382 prijave o modernim krivičnim delima ropstva i trgovine ljudima, uključujući 91 slučaj prisilnog braka, 69 slučajeva prinudnog rada, 59 slučajeva seksualne eksploatacije i 21 slučaj kućnog ropstva. Prema podacima objavljenim u okviru Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima Ujedinjenih nacija, ovo je za 12% više u odnosu na 340 izveštaja u prethodnoj financijskoj godini. A juče je u Okružnom sudu Viktorije presuđeno ženi koja je svoju 21-godišnju kćerku prisilila da se uda za čovjeka koji ju je samo 6 mjeseci nakon toga ubio. Ovaj slučaj predstavlja presedan pošto je to prvi put da je neko u Australiji osuđen zbog prisiljavanja druge osobe da uđe u bračnu vezu, iako su prisilni brakovi u zemlji kriminalizovani previše od 10 godina. Žena je osuđena na 3 godine zatvora. Više o tom slučaju odmah posle pregleda vesti. A nezavisni senator David Pocock pozvao je novog ministra za imigraciju da objavi dodelu humanitarnih viza za ljude koji beže iz Gaze kao čin pravog vođstva. Senator Pocock kaže da je više od 7000 humanitarnih viza ponuđeno ljudima koji su bežali iz Afganistana kada su talibani preuzeli vlast i evakuacija je organizovana u roku od mjesec dana i kaže da nije bilo ograničenja za Ukrajince kojima su ponuđene humanitarne vize kako bi mogli da dođu u Australiju. Ali on kaže da nijedna nije ponuđena ljudima koji beže iz Gaze. Dokumenti otkriveni senatskom odboru pokazuju da je nešto više od 40 Palestinaca koji su bežali iz Gaze i koji su imali turističke vize u Australiji bilo suočeno sa ukidanjem viza od 28. maja. Poništavanje 19 viza je povučeno i 18 revizija je u toku. Australijska vlada savjetuje Australijance da ne putuju u Liban i traži od onih koji se trenutno tamo nalaze da odmah odu zbog straha od izraelskog napada. Upozorenje dolazi u trenutku kada je grupa druza na Golanskoj visoravni, koju je okupirao Izrael, protestovala protiv posjete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. On je stigao u tu oblast da izrazi saučešće zbog smrti 12 ljudi u raketnom napadu na Golanskoj visoravni u subotu. Izrael je za napad okrivio Hezbolah, ali je libanska grupa negirala bilo kakvu odgovornost. Tokom posete, gospodin Netanjahu je obećao da će odlučno odgovoriti na smrtonosni napad tokom vikenda. U međuvremenu izraelski demonstranti upali su u vojnu bazu kako bi pokazali svoju podršku vojnicima optuženim za maltretiranje palestinskih zatvorenika. Izraelski vojni radio je saopštio da je vojna policija stigla u Zde Tajman pritvorni kamp gdje je zatvoreno oko 10 rezervnih vojnika osumnjičenih da su zlostavljali zatvorenika zarobljenog iz Hamasa. Demonstranti su se također okupili u vojnu bazu Petlid, držeći parole i uzvikujući protiv istrage. Demonstrant Gilad Ach kaže da akcija koja se preduzima protiv vojnika izgleda kao pokušaj smirivanja Međunarodnog suda pravde u Hagu. Australija, Indija, Japan i Sjedinjene Države složile su se da sarađuju na sprovođenju međunarodnih pravila i normi na sastanku Kvad nacija u Tokiju. Sastanci su bili fokusirani na pomorsku bezbednost i sajber odbranu uz prikrivena upozorenja upućena Kini nakon sastanka. Australija je izdvojila 18 miliona dolara tokom 4 godine za novi kablovski centar koji će pomoći u jačanju podmorskih mreža širom Indo-Pacifika i osigurati pouzdane komunikacione i internet usluge manjim nacijama. Kina je također povukla korake u tom sektoru kao deo svojih napora da stekne uticaj u Pacifiku, što je izazvalo zabrinutost u vezi sa prikupljanjem podataka i bezbednosti. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong kaže da grupa želi svet u kome se sporovi rešavaju po pravilima. Živimo u vremenu u kojem se naš svet i naš region preoblikuju. Sukobi rizikuju živote i koštaju života. Ekstremno vreme ugrožava bezbednost hrane i vode, a dugotrajna pravila se iskrivljuju, izvrću ili krše. Zemlje se suočavaju sa prinudnim merama trgovine, neodrživim pozajmljivanjem, političkim mešanjem i dezinformacijama. Sve ovo zadire u sposobnost svake zemlje da bude nezavisna, rekla je Penny Wong. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je Sjedinjene Države i Japan nakon, kako su nazvali, zlonamernih napada na Kinu u vezi sa pomorskim pitanjima. Komentar ministarstva uslijedio je nakon zajedničkih kritika Sjedinjenih Država i Japana zbog, kako su rekli, provokativnog ponašanja Kine u južnom i istočnom Kineskom moru, zajedničkih vojnih vežbi sa Rusijom i brzom širenju njenog arsenala nuklearnog oružja. Tokom redovnog briefinga za novinare u Pekingu, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Li Jian opisao je zajedničku izjavu kao neodgovornu i očigledno mešanje u unutrašnje stvari Kine. Lideri Sjedinjenih Država i Japana predstavili su novu vojnu strukturu koja će se sprovoditi paralelno sa planovima Tokija da uspostavi zajedničku komandu za svoje snage do marta 2025. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong je u posjeti zajedničkoj bezbednosnoj zoni u demilitarizovanoj zoni na granici sa Severnom Korejom, pošto se u Seulu sastala sa svojim južnokorejskim kolegom Cho Tae-julom. Federalna vlada je sve zabrinutija zbog rastućih vojnih veza između Rusije i Severne Koreje. Gospođa Wong je izjavila da Australija namerava da traži načine za produbljivanje saradnje sa Korejom. Želimo da sarađujemo sa Korejom u onim oblastima u kojima oni žele da sarađujemo sa njima. Mi vidimo Koreju kao veoma važan deo omogućavanja strateške ravnoteže u regionu i vidimo naš odnos sa Korejom, koji je bio ekonomski odnos, veoma važan ekonomski odnos, veoma važan odnos u oblasti energetike, ali to vidimo i kao deo širokih odnosa, sve veće ekonomske saradnje, saradnje na polju klimatskih promjena, ali i u strateškoj oblasti, rekla je Penny Wong. A predsjednik Indonezije Prabowo Subianto boravi u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u objavi na Instagram nalogu Budućnost Srbije naveo je da posjeta izabranog predsjednika Indonezije Prabowa Subianta daje značajan podsticaj za dalje unapređenje bliskih odnosa i saradnje zemalja. Izrazio sam posebnu zahvalnost i na podršci koju nam je dala tokom procesa odlučivanja u okviru Asocijacije nacija Jugoistočne Azije u vezi sa našim zahtevom za pristupanje ugovoru o prijateljstvu s ciljem da dodatno osnažimo političke odnose i sveukupnu saradnju sa članovima ASEAN-a, napisao je Vučić. U međuvremenu, evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji izjavio je da je Evropska unija angažovana na osiguravanju evropske perspektive Zapadnog Balkana i poručio da bi trebalo da se otvore pregovori sa Srbijom o klasteru 3 koji se bavi konkurentnošću i inkluzivnim rastom. Varhelji je tokom konferencije parlamentarnih odbora za poslove Evropske unije u Budimpešti, koja okuplja odbore za pitanja Evropske unije nacionalnih parlamenata, kao i predstavnik Evropskog parlamenta, a čiji je domaćin Mađarska kao predsjedavajuća Savjetom Evropske unije, govorio o trenutnom stanju u procesu proširenja Evropske unije i izrazio uvjerenje da će naredna komisija biti komisija proširenja. Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu i Metohiji EULEX saopštila je da nastavlja u skladu sa svojim mandatom da pažljivo prati bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji, uključujući dobrobit svih zajednica, kao i da je, da bi stekla svest o situaciji, formirana policijska jedinica misije koja sprovodi mobilne izviđačke patrole 24 sata 7 dana u nedelji. EULEX je tako odgovorio agenciji Tanjug na pitanje da li namerava da pojača snage u srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije posle sve češćih zastrašivanja i pretnji kojima su Srbi izloženi, a što su tražili predstavnici Srba. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da nema nameru da raspiruje polemiku i daje bilo kakvu temu ili povod bošnjačkim političarima za napad na Srbiju, kao i da policija u regionu mora da sarađuje radi bezbednosti svih građana. Dačić je to rekao reagujući na otvoreno pismo koje mu je uputio ministar spoljnih poslova Bosni i Hercegovine Elmedin Konaković, u kojem je naveo da ne može da govori o saradnji policija dve države dok policijske i pravosudne strukture Srbije kriju desetine ratnih zločinaca koje traži Bosna i Hercegovina. Konaković je u nedjelju rekao da će inicirati ukidanje sporazuma o policijskoj saradnji između Srbije i Bosne i Hercegovine. U Velikoj Britaniji dvoje dece je ubijeno, devetoro ranjeno na času plesa u britanskom gradu Southportu. Šestoro dece je u teškom stanju, ranjeno je i dvoje odraslih. Uhapšen 17-godišnji tinejdžer. Također u Britaniji, bivši prezenter BBC-a Hugh Edwards optužen je po tri tačke optužnice zbog nepristojnog fotografisanja dece. Krivična dela su se navodno dogodila između 2020. i 2022. i odnose se na fotografije koje se dele na aplikaciji WhatsApp, navodi londonska policija, prenosi BBC. Prezenter BBC-a je uhapšen prošlog novembra i optužen prošlog mjeseca, objavila je policija. I pri kraju ovog bloka izveštava se da je glavni australijski regionalni avioprevoznik Rex Airlines u ozbiljnim financijskim problemima. Aviokompanija je pokušala da se proširi posljednjih godina koristeći Boeing 737 na nekim linijama za veće gradove, ali se smatra da gubi milione. U februaru je prijavila polugodišnji gubitak od 3,2 miliona dolara. A najmanje 22 osobe su obolele od legionarske bolesti u Melbourneu. Više ljudi je primljeno na intenzivnu negu sa teškom upalom pluća. Zdravstveni zvaničnici kažu da su većina odrasli ljudi stariji od 40 godina i da svi žive ili su posjetili gradsko jezgro Melbournea. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti. Vredi 65 američkih centi, 61 euro cent, 51 britanski peni i 70 srpskih dinara, 83 pare. Ukratko s olimpijskih terena u Parizu. Australijska plivačica Molly O'Callaghan osvojila svoju prvu zlatnu medalju u pojedinačnoj disciplini i postavila novi olimpijski rekord, minut i 53 sekunde 27 stotinki. Hokerus pobedili Britance 4-0 u posljednjem grupnom meču. U konjičkom sportu Christopher Barton osvojio srebrnu medalju u pojedinačnoj disciplini. Trećeg dana olimpijskih igara u Parizu na terenima i borilištima nadmetalo se 6 sportista iz Srbije, ne računajući ekipne sportove. Strelci Zorana Arunović i Damir Mikec plasirali se u finale discipline 10 metara vazdušni pištolj, miks i obezbedili prvu medalju za Srbiju. Džudistkinja Marica Perišić, koja se takmiči u kategoriji do 57 kg, poražena u repersažu i ostala bez šanse za bronzu. Među 8 najboljih u kategoriji do 60 kg ušla je bokserka Natalija Šadrina. U drugom kolu teniskog turnira Novak Đoković bio bolji od Rafaela Nadala. Odbojkašice Srbije započele učešće na olimpijskom turniru pobedom nad Francuskom 3-0. I na kraju vremenska prognoza do kraja dana. U Pertu sunčano vreme 20, slično je u Adelaidi sa 15. Melbourne sa sunčanim periodima posle niza kišovitih dana, 12 stepeni, Hobart oblačno 10, Canberra sunčano 12. U Sidneju vetrovito vreme sa 15 stepeni, sunčano je u Brisbaneu sa 19 i u Darwinu 31. Beograd sunčano izuzetno toplo 29 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark. Program nastavljamo aktuelnim temama iz Australije. Prvo ćemo reći o sudskom slučaju koji predstavlja presedan u Australiji. Jedna žena iz Viktorije će provesti najmanje godinu dana iza rešetaka jer je primorala svoju kćerku da se uda za muškarca koji ju je ubio nakon što su se venčali. Ovo je prvi slučaj da je neko u Australiji osuđen zbog toga što je naterao drugu osobu da stupi u prinudni brak. Također, ovaj slučaj je stavio u centar pažnje problem za koji policija veruje da se ne prijavljuje dovoljno, nešto što je skriveno iza zatvorenih vrata u australijskim kućama. U odvojenom slučaju SBS News je razgovarao ekskluzivno sa mladom Australijankom koja je bila primorana da se uda za svog rođaka i koja je podelila svoje užasno iskustvo i priču o svom smelom bekstvu. Biljana Ristić je pripremila taj prilog.
Rakija Hajdari je imala 21 godinu i bila je puna života i optimizma za svoju budućnost. Njen život se, nažalost, završio 2022. od ruke Muhammada Ali Halimija. Ubio ju je čovjek za koga se udala samo 6 nedjelja pre toga i bila je prisiljena da uđe u taj brak od strane svoje majke. Sakina Muhammad Jan ušla je u okružni sud Viktorije juče u pratnji više od 10 članova porodice i postala je prva osoba u Australiji koja je osuđena za navođenje osobe da stupi u prinudni brak. Osuđena je na 3 godine zatvora uz uslovni sporazum da bude puštena na slobodu nakon 12 mjeseci. Sudinica Francis Diel je rekla Sakini Muhammad Jan: "Zloupotrebila si moć kao njena majka, kao osoba sa kojom je živjela i poštovala je." Presuda je izazvala talas uznemirenosti u sudnici. Jan se izjasnila da je nevina pre nego što je odvedena iz sudnice. Jednom članu porodice je pozlilo i prebačen je u bolnicu. Njena kćerka je plakala u naručju druge osobe govoreći: "Izgubila sam sestru i sad sam izgubila i majku." Jan se također sada suočava sa mogućom deportacijom u Afganistan, što je izazvalo strašnu brigu u zajednici Hazara, čiji pripadnici se suočavaju sa progonom od strane Talibana. Međutim, sudinica je rekla da je za ovo krivično delo potrebna snažna opominjuća presuda kako bi se osiguralo da svi u zemlji znaju da je prisilni brak ozbiljan prekršaj. Za razliku od ugovorenog braka, prinudni brak je kada osoba stupi u brak bez svog punog i slobodnog pristanka. U Australiji je ta vrsta brakova kriminalizovana više od decenije, ali niko nije osuđen do sada. Helen Schneider je na funkciji komandira Australijske federalne policije za eksploataciju ljudi. Ovo je problem koji se javlja među različitim etničkim grupama, kulturnim grupama, verskim grupama. To je problem u svim našim zajednicama u Australiji i zato svi mi u zajednici treba da budemo budni kada su u pitanju indikatori trgovine ljudima, rekla je ona. Druge žrtve su imale sreće da pobegnu iza sopstvenih prisilnih brakova poput Lejle. Koristimo pseudonim skrivajući njen identitet radi njene bezbednosti. Lejla kaže da je bila namamljena da ode u Sjedinjene Države posle srednje škole, da upozna i da živi sa svojim rođacima. 2 nedjelje kasnije taj rođak me je predstavljao kao svoju verenicu. Govorio je ljudima da smo zajedno. Ono za što je u početku mislila da je šala, kako kaže, pretvorilo se u stvarne pretnje od strane njene porodice da se uda za njega. Bila sam veoma izolovana, nisam imala nikakvu podršku ni od koga. Nisam mislila da ću imati podršku policije ako odem u policiju. Nisam imala novca. Osjećala sam da ne mogu ništa drugo da uradim osim da ostanem sa tom osobom. A kada su se venčali, kaže da je bila zarobljena u emocionalno i fizički nasilnoj vezi. Nisam željela da mu se često približavam. On je mnogo veći od mene, mnogo jači od mene. Nema šanse da ga odgurnem ili da se borim protiv toga. Godinama kasnije, Lejla je saznala da je prinudni brak zločin, a policija je odmah isplanirala njeno smelo bekstvo iz Sjedinjenih Država kući u Australiju. Bila sam pod stresom, bila sam uplašena, uzbuđena, srećna. Toliko emocija sam osjećala. U proteklih 5 godina policija je primila 440 prijava o prisilnim brakovima. Više od polovine žrtava bilo je mlađe od 18 godina, skoro 1/3 mlađa od 16 godina. Helen Schneider kaže: "Prisilni brak je, verujemo, nešto što se definitivno nedovoljno prijavljuje zbog prirode prekršaja koji potencijalno uključuje prinudu, pretnje ili prevaru. Policija kaže da je njihov glavni prioritet uvek bio zaštita preživelih žrtava. Piše Rajan Tamer za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom, ostanite sa nama, ja sam Nataša Kampmark. Sljedeća tema također je iz Australije i najviše će zanimati ljude koji su se suočili sa digitalnom krađom podataka. Poznato je da su u nedavnom cyber napadu u Australiji ukradeni podaci miliona klijenata provajdera elektronskih recepata MediSecure. Ovaj incident je ponovo stavio u prvi plan pitanje privatnosti podataka, sada kada kompanije sve više posjeduju razne informacije o Australijancima. Kako izveštava Deborah Grork, revizija zakona o privatnosti je u toku, a stručnjaci žele da vlada obezbedi da njene preporuke pruže bolju zaštitu stanovnicima Australije. Živimo u svetu koji sve više postaje digitalan. Sve brojnije su vladine usluge koje se pružaju preko interneta. Ministar za vladine usluge Bill Shorten nadgleda deo tog procesa. Zadovoljan sam što danas mogu da objavim da smo ministar Dominiello i ja postigli sporazum prema kome će aplikacija MyGov u svom sklopu imati ne samo nacionalni digitalni identifikator, već i vozačku dozvolu Novog Južnog Velsa, rekao je Shorten. Ako želimo da iznajmimo stan, prijave se sada skoro isključivo vrše putem interneta. Digitalni QR kodovi postaju sve popularniji u barovima i restoranima za naručivanje hrane i pića i više ne moramo uvek fizički da stojimo u redu za kupovinu ulaznica za koncerte. This was the second pre-sale opportunity for the five concerts, which are expected to gross $1 billion. Prema izveštaju za koncert Taylor Swift, ovo je bila druga pretprodaja za pet koncerata, za koje se očekuje da će zaraditi milijardu dolara. Australijanci također ostavljaju digitalni trag pri kupovini svakodnevnih stvari kao što su namirnice za koje se ponekad koriste i programi lojalnosti. Većina pažnje je usmerena na to kako su informacije iz ovih vrsta transakcija ukradene u cyber napadima i prodate na dark webu. Premijer Anthony Albanese uložio je znatna sredstva za rešavanje tog problema.
Cybersecurity is a threat.
Cyber bezbednost je pretnja pojedincima, korporacijama, a što je još važnije, njihovim klijentima, kao i čitavoj zemlji. Zato smo uvećali finansijsku podršku Australijskoj direkciji za signale, službi koja je odgovorna za radiotehničku odbranu. Zato imamo radnu grupu za cyber bezbednost koja radi sa poslovnom zajednicom na ovim pitanjima, istakao je premijer Albanese. Ali zagovornik zaštite podataka potrošača Kate Bauer kaže da je osnovna privatnost također ugrožena. Privatnost nije samo ono što vidimo u cyber napadu. To može biti i neko ko deli informacije o vama na javnom forumu, zbog čega se ne osjećate prijatno, ili vaša firma informacije koje ste podelili sa jednim delom kompanije deli sa drugim delom kompanije bez vašeg pristanka, ili nešto slično, objašnjava ona. Ministar rada Novog Južnog Velsa John Graham upozorava ljude da paze kome daju svoje informacije zbog slučajeva prevara. Savjetujemo ljudima da budu oprezni. Uverite se da su promijenili svoje podatke ako je moguće i budite na oprezu zbog prevara, kaže ministar Graham. Kate Bauer, međutim, kaže da je obim prikupljanja informacija veći nego što pojedinci mogu da kontrolišu. Ljudi često imaju osjećaj da ih neko posmatra ili da su podaci o njima dostupni svuda u njihovom digitalnom životu ili ponekad čak i u stvarnom svetu. Imaju taj osjećaj jer je to istina. Svedoci smo toga da postoji kultura prekomernog prikupljanja informacija i brzog širenja modela oglašavanja i marketinga zasnovanih na podacima. Tako da sada svaka organizacija ili firma sa kojom se susrećete prikuplja informacije o vama. Dok prosto živite svoj svakodnevni život, odjednom počinjete da dobijate personalizovane oglase i direktni marketing na načine na koje to nikad ranije niste, kaže Bauer. Prodavci i druge organizacije obično prikupljaju informacije na mestu prodaje ili kontakta kako bi ih koristili za svoje poslovne ciljeve. Međutim, Simon Lucy, direktor Australijskog instituta za mašinsko učenje na Univerzitetu u Adelaidu, ranije je za SBS News rekao da se ogromne količine podataka prikupljaju putem web scrapinga, to jest automatizovanog procesa koji omogućava izdvajanje podataka sa različitih web stranica i njihovo čuvanje u strukturiranom formatu radi trenutne upotrebe ili kasnije analize. Kate Bauer kaže da je jedan od problema taj što tehnologija ne prati zakone o privatnosti, ali i taj što trenutno nisu svi obavezni da ih poštuju. To znači da, iako zakon propisuje šta morate raditi sa informacijama ljudi, postoje neke organizacije koje ne moraju da poštuju ta pravila. Mislim da većina ljudi ne razume da 95% australijskih preduzeća trenutno nije u obavezi da poštuje zakon o privatnosti, i to zbog velikog broja malih preduzeća u Australiji, a to može biti posebno štetno. Naprimjer, u našem izveštaju o RentTechu koji smo objavili prošle godine, ljudi su bili veoma zabrinuti zbog ogromne količine podataka koje agencije za nekretnine prikupljaju pomoću aplikacije za prijavu, pri čemu 2/3 agencija za nekretnine nisu pokrivene zakonom o privatnosti, kaže ona. Čini se da je vlada uvidela da je neophodno uvesti promjene. Revizija zakona o privatnosti traje već neko vrijeme i očekuje se da će predlog zakona biti predstavljen parlamentu pre isteka godine. Pomoćnik ministra financija Steven Jones rekao je da državni tužilac Mark Dreyfus radi na tome kako bi se zakon mogao ojačati tako da poboljša privatnost i koja dodatna ovlaštenja trebaju regulatornim telima da to obezbede.
Mark Dreyfus is leading the Privacy Act review.
Mark Dreyfus je odgovoran za reviziju zakona o privatnosti sa zakonodavnim reformama koje će biti predstavljene parlamentu kasnije ove godine. To je važan zadatak. Ja razmatram digitalne platforme u širom smislu i koja dodatna ovlašćenja treba da damo našim regulatorima kako bi mogli da se uhvate u koštac sa nekim od nečasnih i manje transparentnih aktivnosti koje se dešavaju na ovim digitalnim platformama, rekao je Jones. Slušate SBS na srpskom, ostanite sa nama, ja sam Nataša Kampmark. U nastavku tema iz Srbije. Republički zavod za statistiku Srbije objavio je 25. jula podatke o prosječnoj zaradi u maju, prema kojima je prosječna neto plata iznosila 100.170 dinara, što je oko 856 evra. S druge strane, deo stručnjaka ukazuje da se stanje zarada u Srbiji bolje vide iz podataka o medijalnoj zaradi, koja je tačno na sredini i koja prema podacima RTS-a iznosi 77,571 dinar, odnosno 663 evra. Kakva su primanja u Srbiji iz ugla građana, a kakav je kvalitet života, šta pokazuju njihovi novčanici, koliko se to ne podudara ili podudara sa statistikom i kakva su primanja prema opštinama. Kako se Srbija kotira na rang listi troškova života evropskih zemalja i kako izgledaju uporedni podaci. O svemu u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Mnogi mediji kao i predsjednik Republike označili su podatke RSZ kao istorijske, pošto je prosječna plata prešla 100.000 dinara. Predstavite nam to u kontekstu ostalih podataka.
Majska prosječna zarada prvi put je premašila magičnih 100.000 dinara, odnosno 1.400 australijskih dolara, objavio je ovog jula Republički zavod za statistiku. Ipak, takozvana medijalna plata koja pokazuje koliko najveći broj ljudi iz određene oblasti određenog zanimanja zarađuje, pokazuje da je polovina zaposlenih u Srbiji radila za manje od 77.571 dinar, a polovina za više od toga. Na minimalcu je u maju bilo 5,5% zaposlenih u Srbiji i njihova plata nije prebacila 49.840 dinara, to je 703 australijskih dolara. Više od 900.000 radnika primilo je plate veće od minimalca, ali manje od medijalne zarade koja iznosi 77.571 dinar. Plate veće od novog proseka dobilo je 30% zaposlenih. S obzirom na to da je u maju ove godine bilo ukupno 2.063.724 zaposlena, proizilazi da je 1.031.862 stanovnika Srbije radilo za platu manju od 77.500, to jest za 995 australijskih dolara. Na osnovu podataka RZS-a ispada da je 5,5% u maju imalo minimalnu zaradu od 49.844,47% je primalo između minimalne i medijalne zarade, to jest između 49 i 77.000. Skoro 20% je zarađivalo između medijalne i prosečne zarade, odnosno između 77 i 100.000, a prosečnu platu koja je prema RZS-u prešla 100.000 primilo je 9%, a više od 100.000 zaradilo je 30% zaposlenih.
Mija, kako ekonomisti vide ove podatke? Da li je bilo nekih analiza?
Ekonomista Mihajlo Gajić podseća nas da nam statistički podaci zapravo ne govore puno o kupovnoj moći zarada. Ukazuje da smo dve godine imali prilično visoku stopu inflacije, tako da ne treba posmatrati samo dinarski iznos zarada, već šta od njih možemo da kupimo. Objašnjava da treba imati u vidu i praksu velikog broja preduzetnika da prijavljuju sebe i svoje zaposlene na minimalnu zaradu, dok deo plate isplaćuju na ruke. Tako rade i neke firme. Te bismo stoga mogli da kažemo da je situacija možda i bolja od one koju prikazuje statistika. Međutim, ističe i da različita domaćinstva imaju različite potrebe, jer nije isto mladom bračnom paru bez dece koji ima svoju imovinu, to jest nekretninu u kojoj živi ili je nasledio od roditelja, i mladom paru sa dvoje dece i podstanarskim statusom, kao što i opšta stopa inflacije različite slojeve stanovništva pogađa potpuno drugačije. Podseća da je inflacija 20. godine iznosila 1,3%, prosečna plata je bila 60.000, a medijalna 46.000, što znači da je 50% zaposlenih ostvarivala zaradu u tom iznosu. Prošla godina je završena sa inflacijom od 8%, prosečnom zaradom od oko 87.000, a medijalnom od 67.000. Prosečna potrošačka korpa 2020. iznosila je 73.000, a 2023. nešto preko 100.000. Prosečna plata je pre 10 godina bila 43.500, sada je više nego duplo veća, ali to ne znači da oni sa prosečnom zaradom danas mogu da kupe dva puta više namirnica nego pre 10 godina. To je ta monetarna iluzija novca. Plate jesu u nominalnom iznosu rasle, ali istovremeno su rasle i cene. Kaže Gajić, ističe da teoretski prosečna plata nikako ne može da dostigne prosečnu potrošačku korpu, niti može minimalna zarada da dostigne minimalnu potrošačku korpu. Navodi on i ocenio da najave vlade o rastu prosečne plate u naredne tri godine na oko 1400 evra i prosečne penzije na oko 650.000 evra samo po sebi ne mora da znači i povećanje kupovne moći građana. Objašnjava da postoje dva načina za porast plata, da se on finansira novcem iz budžeta, što nije održivo na dugi rok ako je za to potrebno zaduživanje, a drugi način je prirodan, organski, kada raste produktivnost i tome bismo morali da težimo. Sa privrednim rastom od oko 2,5% koliko je ostvareno u prethodnoj godini, mi ne možemo da se nadamo većem životnom standardu. Od 2017. privreda je rasla 4 do 4,5% godišnje, imali smo stabilan rast zarada i povećanje zaposlenosti. Kada imamo privredu koja već drugu godinu zaredom ima niske stope rasta od 2 do 2,5%, novog velikog povećanja zaposlenosti nema, plate više ne prate rast cena, tako da deo njih polako gubi na kupovnoj moći. Dakle, mi treba da napravimo takav ambijent u kome će privreda moći da raste i da se razvija, što će onda prirodno dovesti do povećanja zaposlenosti, boljih uslova rada i rasta zarada, naveo je Mihajlo Gajić. Sarita Bradaš iz Beogradske fondacije Centar za demokratiju deli ocenu ekonomiste Milana Kovačevića da isticanje prosečne plate nije pokazatelj toga kako većina ljudi živi, već da je to populistički potez vlasti, jer vlasnik firme može sebi da odredi, na primjer, zaradu od 1.000.000 dinara, to jest 8.500 evra, i to će isto ući u prosek i povećati ga. I veće od prosečne zarade ima samo 18 opština, a 149 ima primanja niža od republičkog proseka. A ističe da se u Srbiji ne rade istraživanje o potrošačkoj korpi u skladu sa istinskim potrebama ljudi.
Također, Mija, kako se Srbija kotira na rang listi troškova života evropskih zemalja i kako izgledaju uporedni podaci?
Prema podacima Eurostata koji se odnose na privrednu moć, Srbija je 2023. imala indeks BDP-a 46, a prosek u Evropskoj uniji je 100. Na listi troškova života evropskih zemalja Srbija je zauzela 34. mesto od 41. države. Od zemalja regiona Slovenija je najskuplja za život i nalazi se na 25. mesto, a život je skuplji i u Hrvatskoj koja je na 29. mestu. Slede Crna Gora na 31., Mađarska na 32. mestu. Što se zarada tiče, prema podacima, s kraja 23. godine najveće plate u Evropi u proseku zarađuju stanovnici Lihtenštajna oko 7.000 evra, sledi Švajcarska sa 5.500, Danska nešto preko 4.000 evra, zatim Luksemburg, Norveška, Island, San Marino i Irska sve od 3 do 3.700 evra, dok prosečna plata u Nemačkoj iznosi 2.830 evra. Od zemalja bivše Jugoslavije najveću prosečnu zaradu ima Slovenija 1.442 evra, slede Hrvatska sa 1.163, Crna Gora sa 800, Srbija sa 714, Bosna i Hercegovina sa 652 i Severna Makedonija sa 557 evra. Prema podacima koje je 24. jula izneo predsjednik Aleksandar Vučić za maj mesec, u Beogradu je prosječna plata 1075 evra, u Novom Sadu 982, u Nišu 813 evra. Dodao je da je u Boru prosječna zarada 1025 evra i da taj podatak pokazuje da dobre investicije i vizionarska politika daju rezultate.
Na kraju, recite nam koliko košta prosečna potrošačka korpa u Srbiji, koliko minimalna?
Prema posljednjim podacima za april 24. prosečna potrošačka korpa je 104.000, odnosno 881 evro, a minimalna potrošačka korpa 456 evra. Također, podaci pokazuju da je prosečna potrošačka korpa ove 2024. za oko 40% skuplja nego 2020. kada je iznosila 623 evra.
Biljana? Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS na Srpskom, ostanite sa nama. Ja sam Nataša Kampmark. U Novom Južnom Velsu juče je otvoren javni poziv Agencije vlade Novog Južnog Velsa Multicultural New South Wales neprofitnim društvenim organizacijama da zatraže bespovratna sredstva koje bi koristile za partnerstvo u zajednici. Program podržava projekte koji podstiču društvenu koheziju i za cilj imaju izgradnju društvene kohezije osnaživanjem mladih od 12 do 30 godina da se zajedno suprotstave silama podela kao šampioni za miran i harmoničan način života u Australiji. Multicultural New South Wales je vodeća agencija vlade Novog Južnog Velsa koja sprovodi političke smjernice i zakone koji podržavaju različite zajednice. Ukoliko ste zainteresovani, preveli smo saopštenje u celini. U saopštenju se kaže: organizacije iz različitih zajednica sada mogu da apliciraju za bespovratna sredstva vlade Novog Južnog Velsa u iznosu do 200.000 dolara godišnje, tokom 2 do 4 godine, za programe borbe protiv mržnje, rasizma i podela u okviru programa za partnerstvo u zajednici Compact. Grantovi imaju za cilj izgradnju društvene kohezije osnaživanjem mladih od 12 do 30 godina da se zajedno suprotstave silama podela kao šampioni za naš miran i harmoničan način života. Više od 80.000 mladih ljudi širom Novog Južnog Velsa učestvovalo je u kompaktovim rešenjima predvođenim mladima. Kompakt podržava partnerstva i saradnju između zajednica, nevladinih organizacija, mladih, sporta, umetnosti i medija, obrazovnih, industrijskih i drugih organizacija, obezbeđivanjem grantova za inovativne projekte zajednice zasnovane na istraživačkim dokazima. Kompakt je inspirisan načinom na koji su se ljudi Novog Južnog Velsa okupili nakon Martin Place opsade 2014. Od tada program je odgovorio na niz izazova društvenoj koheziji. Program je nezavisno ocenjen kao prva inicijativa svoje vrste koja je bila pionirska u pristupu izgradnji otpornosti celog društva. Ima za cilj da podstakne društvenu koheziju i inspiriše ljude da se ujedinjeni suprotstave silama podela i udruže u vremenima kada je to potrebno. Rok za predaju aplikacija je 15:00 29. avgusta 2024. Za više informacija posjetite Multicultural New South Wales website na adresi multicultural.nsw.gov.au/compact-partnership-projects.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS na srpskom u nastavku tema iz zdravstva. Novi izveštaj Saveta za karcinome, Cancer Council, najmerodavnije nezavisne institucije za pitanje raka u Australiji, pokazuje da bezalkoholne varijante alkoholnih pića mogu navesti mlade ljude da kasnije u životu počnu da konzumiraju alkohol. Istraživanje pokazuje da je više od trećine mladih probalo neku bezalkoholnu varijantu pića, pri čemu je većina njih priznala da su im takva pića prilično privlačna, piše Alex Anifantis za SBS News.
Osnovna namena bezalkoholnih varijanti alkoholnih pića jeste da u socijalnim prilikama budu alternativa odraslima koji pate od zavisnosti i koji traže zamenu za alkohol bez štetnih posljedica po zdravlje. Međutim, izgleda da ona mogu imati nešto drugačije, opasnije i podmuklije posljedice. Istraživanje Saveta za karcinome pokazuje da 53% tinejdžera uzrasta od 15 do 17 godina smatraju bezalkoholne varijante pića privlačnim. Prema istraživanju, više od trećine, odnosno 37% njih, već je konzumiralo neku bezalkoholnu varijantu pića. Dr. Leon But, istraživač na Institutu za globalno zdravlje George i glavni istraživač studije, kaže da su ovi rezultati zabrinjavajući. Više od 80% ispitanika je izjavilo da je vidjelo ova pića u prodaji, a sličan procenat njih je video reklame za bezalkoholne varijante alkoholnih pića. To znači da oni vide ove proizvode i da vide reklame za njih, a iz više decenijskih istraživanja o alkoholu znamo da to najvjerovatnije neće imati pozitivne rezultate. Vjerovatnije je da će dodatno normalizovati upotrebu alkohola tokom društvenih okupljanja i štetno utjecati na mlade ljude u pogledu konzumacije alkohola. Istraživanje je sprovedeno u dva dela. Prvi je izučavao fokusne grupe tinejdžera uzrasta od 15 do 17 godina, a drugi ispitanike istog uzrasta iz cele zemlje. Istraživački tim tvrdi da je marketing bezalkoholnih varijanti pića usmeren na mlade ljude kako bi se navikli na ukus alkoholnih pića i kako bi im se olakšao prelazak na konzumiranje alkohola kada postanu punoletni. Julia Stafford, zamjenica predsjednika Odbora za ishranu, alkohol i fizičku aktivnost Saveta za karcinome, kaže da je ponekad teško razlikovati bezalkoholne varijante od alkoholnih pića istog proizvođača. Mnoge bezalkoholne varijante pića na australijskom tržištu proizvode velike alkoholne kompanije, a proizvode su dizajnirane tako da izgledaju isto i imaju isti ukus kao njihovi pandani koji sadrže alkohol, kaže Stafford i dodaje da izlaganje ovim vrstama pića može delovati kao reklama za proizvode sa punim sadržajem alkohola. Ono što nas zabrinjava, a što naše istraživanje sugeriše, jeste da su mladi ljudi u velikoj meri izloženi bezalkoholnim varijantama proizvoda, na primjer putem reklama, TV-a i društvenih mreža, i vide ove proizvode u supermarketima i prodavnicama. To znači da su mladi izloženi još većem marketingu alkoholnih brendova nego ranije. A znamo iz brojnih istraživanja da što se mladima više reklamira alkohol, veća je verovatnoća da će početi da piju alkohol ranije ili da će početi da ga piju u većim količinama ako već konzumiraju alkohol, objašnjava Stafford. Društvene mreže također igraju ulogu u upoznavanju mladih sa ovim vrstama pića. 38% učesnika u istraživanju Saveta za karcinome kaže da se seća da je videlo reklame za bezalkoholne varijante alkoholnih pića na društvenim mrežama koje su popularne među mladima. Dr. Booth kaže da je prilično jednostavno primeniti filtere koji bi sprečili mlade ljude da vide te reklame.
When we advertise for research on social media platforms,
kada oglašavamo istraživanje na društvenim mrežama, relativno je jednostavno ciljati određene grupe i odabrati starosne grupe kojima želite da se promovišete. To znači da možemo reći da želimo da samo osobe starije od 65 godina vide reklamu. Tako da bi se moglo lako izvesti da oni koji reklamiraju alkohol podese filtere tako da maloletnici ne vide ove reklame. Trebalo bi da budu prikazane samo odraslim osobama, kaže dr. Booth. Međutim, industrija alkohola je kritikovala rezultate ovog istraživanja. Australijska asocijacija za alkoholna pića, ABBA, je vodeće udruženje koje predstavlja proizvođače alkoholnih pića. U pisanoj izjavi za SBS, Alistair Cowie, izvršni direktor ABBA, ističe da je stopa konzumacije alkohola među maloletnicima zapravo opala. Vladini podaci pokazuju da je stopa konzumacije alkohola pala za više od polovine među mladima od 14 do 17 godina u posljednjih nekoliko decenija, sa 69 na 31%. Izvršni direktor ABBA također kaže da su standardi za marketing bezalkoholnih varijanti isti kao i za alkoholna pića i da je to u cilju zaštite mladih. Bez obzira na to, autori izveštaja pozivaju saveznu vladu kao i vlade svih država i teritorija da intervenišu pre nego što se ovi podaci počnu menjati. Postoji mnogo kanala preko kojih su mladi ljudi trenutno izloženi marketingu alkohola i proizvoda sa alkoholom, a regulatorna tela na državnom, teritorijalnom i saveznom nivou mogu igrati ključnu ulogu u rešavanju ovog problema. Molimo ih da hitno razmotre kako da stave zdravlje mladih Australijanaca ispred profita alkoholne industrije. Stručnjaci kažu da postoje jednostavna rješenja kojima bi se sprečilo da mladi ljudi dođu u kontakt sa ovim vrstama proizvoda i preporučuju da se, na primjer, bezalkoholne varijante pića drže u različitim odeljcima supermarketa ili da se na njihove etikete postave upozorenja. Dr. Booth kaže da i roditelji treba da odigraju svoju ulogu.
Young people have been drinking less and less over the last decade or so.
Mladi ljudi piju sve manje tokom posljednje decenije i ne želimo da promijenimo tu tendenciju. Sjajno je što mladi ljudi sve više donose odluke u stilu, znate šta, alkohol mi zapravo ne treba. Dobro je što donose ove zdravije odluke. Međutim, postoji opasnost da bi bezalkoholne varijante pića mogle da preokrenu trenutno stanje. Zato ponavljam da roditeljima treba naglasiti da bi bilo dobro da ove proizvode ne daju svojoj deci, zaključuje dr. Booth.
I došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Podsjećam da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/radio ili na bilo kom mobilnom uređaju putem aplikacije SBS Audio koja je besplatna. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Naša stranica je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Nataša Kampmark. Želim vam prijatan dan.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.